Esengotondi biso mitema makoe ba ke bozali ba million ebele na 24 communes nyoso ya Kinshasa pona kolanda émission na biso ya pokwa ya lelo otulakisa kabino banda lenditi vendredi mwana na mwana bendana kota na 103.5 MHz epai oyo boyebaka ba réalité pe bozwaka basango nyonso oyo elekaka awa na ville province na bino ya Kinshasa. Na micro ezali bongo Enoch Matondo Mvezolo, na masini tozwi lisungi ya Jean-Claude Ntiala mwana makengo. Na magazine na biso ya lelo tokolobela braquage oyo ememaki penza liwa epai ya bato mibale lobi na butu boyebi kealaki mercredi ba assassin ba mekaki koyiba na agence moko ya Western Union na bandal mais etournaki mabe. Bokolanda ba detail nyonso na magazine na biso ya lelo. Et puis invité na biso ya lelo kombo na ye Luc Kamanga, ye azali docteur akopesa biso basango nyonso concernant makiro boyebi ke ezali penza maladi moko oyo eza kozwa bana mike mingi mingi mikolo oyo na ba ekole mingi pe bapesi bakomunike ke baparent oyo bakoremarke ke makero ezali epai ya mwana na ye asinale na ekole po ezali penza maladi moko contagieuse pour ke baninga bazwa yango te. Bokolanda nyonso oyo na 103.5 MHz oyo ezali fréquence ya Radio Okapi. Kasi avant to banda esengeli topesa na bino nde toloba mikolo nyonso toli na oyo etali maladi ya coronavirus. Tozali donc na obligation ya komibatela na maladi oyo elingi penza kotika mokilite. Tosengeli kokontinue korespekte ba mesure barrière elingi koloba kolata correctement masque na yo na lieu public to na transport en commun sokola pe maboko na yo ntango nyonso na savon sokoza na savon te okosala pe gel hydroalcoolique. Merci na bino nyonso na bandi ke bokosalela nyonso oyo toza kosenga na bino. Me tokobanda emission na biso penza lelo na mwandule tokobenga bongo Franco Luambo Makiadi elongo na Sam Mangwana bayimbela biso nzembo na titre Les Rumeurs.
Sangoe, eh, boke banzi ngai Azali kota langai na sala nini mawa nana lobela kabango likambo yo na se ya pongi na sala nini mawa
bonke panza ni sango eh bonke panzi ngai sango balobi akoti lopitalo balobi ba moni na ndani ya mai balobi akene bisele balobi Balobi, à quel est parié? Balobi, à mon lien à Genève. Balobi, à quel est l'Amérique? Parti état, et foutez-lui et piquez-le.
Mes ennemis disent méchamment de moi. Comment mourra-t-il? Quand périra son nom? Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux. Il recueille des sujets de me dire. Il s'en va et il parle au dehors. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Il est dangereusement atteint. Le voilà couché. Il ne se relèvera pas. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Psaume 41, versets 6 à 10.
Bonke panzani sangoy, bonke panzingay sangoy, balobi. Akoti l'hôpital, balobi, ba moni en angalie mae, balobi, akene bousele, balobi, ba moni en anverse, balobi, akene parie, balobi, ba moni en a Genève, balobi, akene n'America, parti état, et fouteni et tikeo.
Asala bato mabe na mokili Asala pe bato malamu na mokili Bato atinda na zai Mosala koseka bato ya malali Bato atinda na zai Mosala koseka bato ya mpasi Nasala nini mawa Balobi na bengisi bana na sali Testament Na pesa mwana na mwane loko alingi Na loba nini ha. Nani na lobela kili kamboyo na se ya pongi Nani na lobela kili kamboyo na se ya ndoto Kisasa biloba lobaye Na sala nini oh.
Boke panza ni sangoe eh. Boke panzi na sangoe Balobi Akoti lopitalo Balobi Bamoni enangalye mae Balobi Balobi, ba moni en a anverse Balobi, a kene parie Balobi, ba moni en a Genève Balobi, a kene en America Parti état, e fouteli e tikeo oh.
Nini boye mpona, nini boye Moto a kokufa, bango bako sekaye Moto a kopela, bango bako mela Palingi ba mona mpasi ya moninga abaseka Palingi ba mona mpasi ya moninga abatondwa Likambo yango esala makapena kisasa Na mona pena mboka mosusute Kisasa mboke ya mawasalite Na loba nini ah. Epa iba kolele bembe, epa iba kobina mizi Epa iba kolele bembe, epa iba koloba maloba mampe Na sala nini na mokili ya bato Pona nini nzambe ya sala bato Bato atinda na zai, mosala koseka bato Bato atinda na zai, mosala koseka bato ya maladi na sala ninyo mokini.
Boke panza ni sango, eh. Boke panzi nga sango, eh. Balobi, akoti l'opitano, eh. Balobi, vamoni enanga liemba, eh. Balobi, akene musele, eh. Balobi, vamoni enanga verse. Balobi, akene marie, balobi.
Baninga, famille nini zoka mpasite na mokili. Mama nini abota mwana te mwana zoka mpasi. E komi yangai delikamo. Oh, bobomi ngamba la motoba. Tana zagina kishasamba emisat. Na yewa na potumba emisat. Na ebi eloko nini mbo ingina nzoto nangai te. Nazaine motlo ko la bino Nana zo kan pas ite na moki Nana bela kate Bala moto bo minga menzamba yo ke minote Nzamba yo ke lo sambo na ngai Na lo sambo ya batu yo sambo ya pona ngai Oh Ikambote za moki ni Mokolo pe sali
Moke danza ni sango Sangue, Balobi, a côté l'hôpital, Balobi, a moni en a gagné mal, Balobi, a gagné Bruxelles, Balobi, a moni en a renversé, Balobi, a gagné Paris, Balobi, a moni en a Genève, Balobi, a gagné l'Amérique, parti état, des foutaines.
Nzembo oyo Franco Lombo Makedi ayimbaka yango tangwa kota ko hôpital na poto boyibika avant kufa bela kapina makasi basango yaki na kin ke akufa kikutu yango ayimbaki nzembo oyo pona ko dénoncer ba rumeur oyo etambolaka mingi mingi na Kinshasa merci manango après quelques mois Franco Lombo Makedi nde atika kabiso ezala kan certain 12 octobre 1989 sima nzembo kitoko oyo kombo les rumeurs nde tokolanda pe basango na biso
Tokoto bila braquage o esama ki lobby na agence ya Western Union na Bandal patumi bale bakufa ki na masasi. Baka ya makero pe varicelle e komi komona na mwa mingi na Kinshasa nini kosala soki moto azu yango pendenge nini komi batela bokolanda docteur Luc Kamanga aza pédiatre.
Oka Babi.
Mbote, batumi bale bakufa kina masasi lobi mercredi na ba 18h na Bandal, tango babanzi bataka ki agence ya Western Union no izaka na Prince Kasavubu, en face ya station essence ya bloc. Ba o bakufi eza garde moko ya service ya gardenage, ya lupango esika agence Western Nango ezalaka pe chauffeur moko ya 207. Tanda témoignage ya moko ya ba oyo ba assista ki na evenement yango, azomi na mikro ya Aubin Abedi Juma.
Zomo na mwana mobali wana abimi azolo ba miyibi miyibi, tunyo so bakanisi ke muyibi azalito ye bazo belela muyibi tamba lingi balanda ye bacha maboko ye moko alobi ngai te muyibi muyibi azana kati siko ba kriminele tango bayoki ke libanda ba devoiler bango ke bazana kati babe basimba porte porte zali ya ko bloke security wana azalaki na kati nde abimi moni mutu azobi malikolo ya tol atelemi azalaki ne loko mokote ya ko se defendre nango a criminel oyo azalaki na kati nde abeti ye munduki.
Mokambia police ya district Afuna, colonel Carl Lewis Kinzumba, a zo rassuré que ba service ya sécurité ba zo landelango pe ba bandi yango ba kokangama. Na secteur ya santé mikolo yo bakaya ya bana pe mikolo bazobela makiro ekomi komuna na mwa mingi na Kinshasa eza na banda ku etamboli pa bana nyonso na ba école misusu ba pesi deja communiqué ko signaler que bazui bakaya bongo pe ko singa na ba parents batika bana na ndako so ki babeli yango kasi makiro eza penza nini ndenge nini ko reconnaître yango pe nini ko sala to landa ba explication ya docteur Luc Kamanga aza pédiatre
au fait ba rayon e utaka ba virus c'est un micro-organisme, c'est dans l'air et la transmission se fait à partir de la salive, on a vu soit tant que zoloba ou bien trop soli, soit la salive on a vu mon tumeur soit avoir contracté maladie. Donc ceux qui moi on a contracté virus ouana et aucun ne se localiser, à une fois il y a la glande parotide ouana, c'est un moment où ils ont la serre maintenant. Donc il y a un moment où ils ont provoqué une inflammation ouana, au moins on a vu bien ils ont pas si moi on a commencé à avoir fièvre et donc ceux qui ont une consultation pas la biso total à cas d'abord des formations ya elongi, dengue vimba côté on se emballe, total ils peinent à mongongo ceux qui ont par répercussion parce que autour il y a matama et la structure révélée et dans la kati il y a des ganglions et pembeni nous sommes en kero vimbi ma structure nous sommes en appel et oigo vim alors le coup des maladies virales heureux ming va doit salaka ce qui va moni vimbi boy va passer antibiotique normalement antibiotique est dans la tinate il faut passer ça ba calmant le cas anti-inflammatoire non stéroïdien le aspirine na ba musu de quoi ibuprofène et puis laisser l'enfant au calme lui faire beaucoup boire de l'eau ti egosil.
En dehors à Makiro, maladi mosusu eza ko mona na penza mikolo na Kinshasa eza varicelle eza na bana pe mikolo tozungi lisusu epa ya docteur Luc Kamanga pona koyeba ndenge nini ko reconnaître ango pe ko landela soin.
Bon varicelle aussi nango eza kaka mingi mingi banda na tolo so moni mwana tango zo sokola yo moni ba bouton bandi na tolo. Premier jour, il faut observer ce qui va bouton là et qu'il n'y a pas d'indépendance. Parce que dans le premier jour, deuxième jour, à partir du troisième jour, au moins, il y a des gens qui sont dans le Tolo, bien dans le Congo, et qui sont dans le Boko, et qui sont dans le Pena et Longue. Voilà, si on a une varicelle. Et ça, on a un angle distinctif pour qu'on distingue la rougeole justement. Parce que la lésion, il y a la varicelle. Donc, il y a un maï dans le Kati. Maï, on a un coma pu. Ça peut se surinfecter et puis à un moment donné ça éclate et ça lie cicatrisation voilà na katanda ko sa bana belé moko azu varicelle il y a de fortes chances que bana msusu pe bazon donc première chose c'est l'isolement deuxième chose ning na loba ki pona ba rayon il faut ko pesa e mai mingi parce que ça la ba fièvre ici ça peut mai nan zot ou ça le ba bon ça c'est un examen mususu parce que ce qui va le séléer et vous pouvez constater la maladie mususu normalement il y a un peu antibiotique t'es il faut que le cotica ékende évolue mais là comment on a vu ça c'est que ben on va aussi supporter varicelle mieux que les adultes un adulte qui attrape la varicelle est abienté parce que l'expérience a montré que ming ming est en rapport avec diminution d'immunité et mon tout.
Lutte contre COVID-19, artiste musicien Inos B a sensibilisé population pendant qu'on bondit sa maladie. Oyo a singi pe moto nyonso a kokisi mbula elongo bani a eba kozwa vaccin. Alors ça qui appelle yango lobby tango a participé qui na point de presse moko na Kinshasa en tant qu'ambassadeur ya vaccination contre maladie Oyo elongo na ambassadeur à États-Unis Mike Hammer. Docteur Jean-Jacques Muyembe ya riposte pe coordonnateur territoire à vaccination à RDC Bazar qui peut kuna. Tout en appel à Inospi na micro ya Jean-François Mouya.
Inospi bon à qui nous battons l'année.
Bah retenir que voilà vaccin et ça n'a problème t et ça pour la protection la bisogno se ponga mon copain na bandai ko boya magambango. Mais je vois que ça vaut la peine parce que nous sommes restés sans bonne information pour très longtemps. Et au sala, pas si ceux qui ont été en train de mauvaise information, ils ont été en train de donc, bien, je me suis dit, il faut affronter la réalité. Je suis à ma troisième dose. Et je suis toujours là en vie. Bato ba l'équipe biso na ba malade neti ba vie ba koli makase bango pe ba so sala ngo me bazaka na biso donc ça vaut la peine quand même de partager la bonne information à tous et voilà.
Pour un conseil à les 8 le profiter
beaucoup. On a invité bato nyonso bo ya les 8 na Lemba, on va faire en sorte que toutes les communes de Kinshasa soient comme jaloux ya ya Lemba po makamto sala na Lemba tra et le bisamokili ba fani ya tigre. Donc voilà, ça sera une très très bonne expérience. Bah au bazana nous convaincu te batalaka neto za kutu santé bakisi bakisa nous
mikoro. Merci.
Na point de presse Sango, coordonnateur ya vaccination na RDC Alain Gachi a talisaki que ti lelo na RDC Mobimba 1,260,000 personnes de baza vaccinées contre COVID-19 et ça le coule à 2,3% kaka ya population. Pour nae, d'ici 3 mois, estengeli ba chiffre wana et mata objectif et ça quoi atteindre 11 millions à batou vaccinés. Yango wana, ministère à santé publique, GNP prévention et outil ko développer plan ya accélération. Toso continue ba reportage na biso ngambo ya Lemba et sika kozwa maya régie des zones na barobiné eza mutu pasi penza pona bango toza boye na bisika lokola rigini salongo livulu pe misusu mingi bakoma kobika kaka na maya forage ebele baboya ki kutu mikro na biso po baloba baloba changement ezalaka te tolanda reportage ya Sandra Sifa.
Ba papa pe ba mama ya salongo balobi ke situation ya maya lembisi bango selon bango esali deja ba 7 ans maya bimakate pe régie des eaux alubake lokote on dirait ba bosa na bango tolanda bango.
Mais awa boyo kakande ba otoka mai na tuku wana bazotia na so parce qu'on n'a pas d'eau tozwa na ba réserve ya ba mai ya forage bidon par jour eza ba 300 francs 200 francs siko soko bonu bo sa la lessive bo sa la mambunyo so donc c'est compliqué toza une explication moi te clair par rapport à régie des eaux
to sali seta mai ya robinet bimagate osa ma konji ba tali la bito likambo ya mai
ngambo ya régie des eaux directeur provincial a pesie ya nou ya lobby situation ya salon Longo et Yebani. Kasi, régie des eaux et Kangi Mabokote, Ezo Bunda, Natina Nabango, Ponabazwa Mai. Tango, usine à captage ya Mai, Ezo Tokamana Lemba Imbo, Eko Sila, situation à Mai, Eko Zonga Malamu.
Tout ce qui sont la décision, oyo ya UNPC, Union Nationale à Presse à Congo, yango est décidé les lots, qu'au bingana Péro Louara, kati ya lisanga ba journaliste, parmi ba raison et pesami, et ça ba manquement grave, pe violation à code et tamboussaka, moussala ba pandi sango, pe lissousou atteinte na vie privée. UNPC lobby peke, et benga ki Péro Louara, koya ko se justifié, na commission à discipline à UNPC, les lots, kasi ya kite. UNPC est allé si peke, journaliste oyo, azongela kaka kama kambo ya boye, malgré ba remarque ba sala kaye. Tire pe mbalama ko carte de presse na ye. To rappele ke na video mon ko zo tambola makasi na ba réseaux sociaux pe roluwa ra so soli ba aspe misusu ya vi ya mokonzi ya mboka. To komi na suka basango na biso pona moko ya lelo. Merci ndenge bolandi biso.
Radio Kapi.
Merci mingi na yo Babel Mpongo Masimango ndenge osili kopesa biso ba sango uyu. Tozali kokoba na emission na biso to bengi sikoyo gaz mawete ayembele biso nzembo na titre 500.
Agare binana kuiga mazine na bandali boma. Madele buzana nzambio na zobuga na baba enga no mezana na drink mezo melanga na zunguluma na mizu ya banzele pourtona ya kingola giza mwa bilele je drink de la beta na baya kinwa yo po drink de la beta no baya kinwa a drink de la beta a baya kinwa yo to drink de la beta no baya kinwa a drink de la beta a baya kinwa na drink de la beta nga na baya kinwa je drink de la beta na baya kinwa nwa ngo batalo je sensa
J'suis défoncé, mais mon verre est départ. Nos vies ont changé, aujourd'hui ça dépite. Derrière nos écrans, on se tape des pas. Chic, mais un vrai voudrait monter à pas. À bord du vaisseau, mais.
Ça suffit, frère. Oh, oh. Et Koki, Chili. Arrête, arrête, frère. Et Koki. Ah, vas-y, vas-y, t'es pété, toi.
Simanzembo kitoko oyo gaz mawete auti wimbele biso nde tokolanda magazine na biso ya pokwa ya lelo.
Le magazine.
Tuwebisa kibino kwe batu mibale bakufa kina masasi lobi mercredi na ba 18h, lobi mercredi 4 May 2022 na ba 18h na bandal, tango babandi ba atakaki agence ya Western Union, oyu izalaka na Prince Kasavubu en face a station essence ya Block. Ba oyu bakufi eza garde moko ya service ya gardinage, kombo na ye penza Christian Manda, azalaki kogarde lupango esika agence Western Union ango, izalaki pelisusu chauffeur moko ya 207 yende ya kufa ki penza azwaki bal perdu. Eleka ki ndenge nini, bakambia polisi ya ville balobi nini pona likambongo, tolanda nyoso na magazine oyu oben Abedi Juma a bongi selibiso.
Bazalaki une dizaine basi oyo bazalaki kolela makasi liboso ya agence ya Western Union ya Bandal lelo na avant midi. Bango bazalaki bandeko ya bienvenue e bunde agent ya service ya gardinage oyo akufaki na braquage yango. Agent yango masasi ezwaki ye na libumu kasi lokola makila etangaki ebele nde esalaki ke akufa na 22h na hôpital ya Kankokolo. Kasi chauffeur ya taxi bis ye tango alingaki kokangela ba braqueur yango nzela nde ba betaki masasi na mutu pe akufaki sur place na volant. Eza na motema pasi nde voisine ya lopango epai makambo esalemaki a témoigné.
Zomo la mwana mobali wana bimi azolo ba miyibi miyibi tunyoso bakanisi ke muyibi azalito ye bazobele la muyibi. Tamba lingi balanda ye bacha e maboko ye moko alobi ngai te muyibi muyibi azana kati. Siko ba kriminele tango ba yoki ke libanda ba devoile bango ke bazana kati ba simba porte porte zali ya ko bloqué sécurité wana azalaki na kati nde abimi moni muto azo bima likolo ya tol atelemi azalaki ne loko mot côté ya ko se défendre nango a criminel oyo azalaki na kati nde abeti munduki.
Kaka na kati ya parcelle ndeko oyo akumbaki bienvenue na hôpital azangaki malobate
na moni muta wester abimi ayebisinga ke ba braquer biso maramoko na tombo muto na moni jeep ya la police na lobi ah ba policier bango wana to kende to yebisa bango to kimiti biso ba policier bazaki to rondo ganga ba braquer biso ba braquer biso ba braquer biso ba tala biso bwe ba loba ni ani o na se bango ba sale lo rote to zonga le temps to zonga na moni bienvenue abimi azaki na kati ya lupango abimi libanda atelemi liboso ya wester entre temps coup de balle mort de GB Taki bat bazaina kati ya wester ba braqué l'état ya telemi angaka ka résister état ki sécurité a protéger tel mes apembeni na epesa musika tena si don na kati ya site na o ya zaiki na kati ya wester a beti lisasi e kotier juste na niveau ya libumu e bimi na sima akwe nga zaiki na ngamu na gangi bienvenue na zie mbangu moko a mati likola tol a bimi na nenga libanda a fongoli baninga bazana kati ba bimi to leka na bango nga na ye na kote na kati na pango na demari mutuka na fongoli portail na bimi si mutuka to tie na kati ya mutuka c'était vers ba 19h moins to lungwe a wambuteje zaki makasi to koti kati kati to se retrouver na kati ya kankokolo to jije bon ke kankokolo ko les spécialités na bango ya mama sasi pour hôpital à l'état pour mama sasi to koma wana mais na ko sorti to komi wana 19h15 on a demandé 900 $ te écoute la bloc opérateur to coopérer bloc opérateur ba ici 900 dollars to ebisi bango ke mbongo za problème te bo sauver a mama to police sasi zali na kati na ye to pe sa mbongo mama lobi bana bana sima bana mbongo ngala bi maki to wela to ye hôpital soki moyeza la bo simba ta jeep to zanango mais bo traiter moto ba esi biso bolongwa wana médecin a bloc ya nini ya opératoire médecin moko za ki wana bango tellement ba soda a esi biso mutema nange zo simba te bo kende bo zela na zo trouver solution ba opérer a wapo a perdre makila na ndere moko o sarana te ngamuko mna mema ki blamala la telo biso bo moni yango bo ndimate makila pe na makila tous élus au moins depuis 19h, c'est nécessairement qui 18h, si 20h, va 20h40. Nous avons signé Kakabao Simbete, mais on a payé l'argent, il y a bloc 900, tout sombi makila, tous les deux groupes, tout le monde a été en train de se faire, il y a un peu de temps, il y a 80 000 francs. Tout sombi des sachets. Et comme nous sommes en sonde, na kimimba unaina sombi sonde bagan ba nini to sombi nyoso oye singla ki to somba to futi na mbongo babito ki signé des charges to signé yango bosa lo intervention ba zelisi biso ba zelisi ba kotisier na kata ya nini ba po ngai ba opérer na kata maternité ba bina bloc opératoire ba bloc nyoso za stériliser té ba sa l'opération mingi na journal elo bolongola e awa botinda e mama yembo biso to bibo sa pa pona tina na siliki na simbi kutu soda mona nzoto e kompe na bakanga nga eto spoten na bangwana ba 21h wana ba pesa biso eto kende parce que ti 21h anda ko pema abanda ko lo ba benga ba kombo ba to benga mamima azo benga ngai stras pema na zo ko kateli bu mpasi bu mekanga minga j'ai mal au ventre ando le lara bon to longola e ba yo ba tie makila ba tie sonde ba tie mai ba be ko ta nyonso o ba tie ki wana ebi mona ngata mongo te ko ta ki e ko arrivé to komi 21h 30 ba yo kotisa na kati ya nini ya na nini ba bo kotisa na kati ya salle d'op ba kene na maternité ba kotisa salle mobe wana ba bo salle opération wana tous ina ba bengi docteur mobe docteur ana expliquer ba nga lo bité fo kanga musi sa bo sa nini habite tout ça l'appel vidéo tantôt salle opération biso espérant que tout yebi ba kotisa après 30 minutes ba bimi ba ngonyo so ba ke ba kotina bureau mobe de ba kotaki ba bima te ba yo bima to mo tina ba ngo nini ba bemi biso ti 22h 50 pour basier ça biso ki mutu boya ki na ye akufi je sais si ko comment fait-il biso to mo senga mieux bo transférer biso to dans hôpital bien to yambi biso pour bo sel biso kaka mukanda ke to ke hôpital muso so to zangi mutu ka te to louer ambulance te o et comme ça biso na mutu ka pourquoi bo retenir biso ti ero ti bo boma mutu boye hein makele le pesa mi wana matata 0h moins ndeto ko tseki na ta morgue
na kokima na bango ba bandi yango ba betaki masasi likolo po population elanda bango te. Bosengeli koyeba ke brakaj oyo epesi bo bangi makasi na bakambiste atape ba agence misusu basale la kambongo.
Biso bakambiste toyo si la pamba. Talande tue sami na bandali kuna. Omoni batu bakufi po na nini za manki ya sekirite pe ya mboka na biso. Na sans nini, brakaj ezo sala manamiso ba soldat. Ba soldat bazana, ba polisi pe bazawana, bazo bo mabatu, bazo intervini atane ilogo mwate. Yango po na ngana lubabu eleta, fo afungula miso na ba makambo. Ponde bandi boye, eke suka ate omona ke, ekomi biso bakambisa siko, tokomi ba victime, tokomi kokufa.
Na ngambo ya police, Colonel Karl Lewis Kinzumba, komanda ya district ya Funa, alobi police pe ba service mususu ya sekirite, bazo sangisa makasi na bango na kati ya dosye oyo. Ye, alobi, babandi yango, bako kanga bango kaka.
Merci na yo Obed Abedi Juma pour na magazine Kitoko oyo uti osele la biso sikoyo. Merci pe na bino nyoso oboza kolanda biso pour na bino ba oyo uti ko rejoindre biso sikoyo. Boye ba ke tozali na 103.5 MHz ozali fréquence radio Okapi Kinshasa boza kolanda infokin et pay o penza to pesa kabino ba sango pe ba réalité nyoso ozali ko le Canaville province ya Kinshasa pour boza la pena na koye bayango et singela pena donc to beta na bino ndinga ndenge pene lo bamaka na kati ya Kinshasa. Pour la compréhension, ya yo nanga na yekuna. Boutso landa pe siko yo tizing dek eza donc magazine abiso ne bolanda ngo chaque jour donc de lundi à jeudi ndenge elekaka na 103.5 MHz heure ezalaka 19h15 donc le lopé bo monkete bozela ngo penza po bo wiki bino moko sujet oyo ekolobama na pokwa ya lelo siko to kopema muke na nzembo na titre kombo royaume nkunga ya Fere Gola.
Qui veut tuer le roi? Si vous voulez être roi, vous devrez me tuer. Vas-y, fais-le. Toi, Oboy, Yo, Zoa, Mika, Oboy.
Ngae, Nganae, Zambé Yomoko Yedi. Pourquoi au Salangaï? Ma kamwe so komi langai na soye bate Mongongo kabe lange boti ba jalwe bele Me bako pakata Bango nyoso ba sangana yeah, yeah, yeah. Tika bango ba sangana ba ebele Tellement je suis au top yango ba zwanviye Me bako pakata Bango nyoso ba sangana yeah, yeah. Me bako pakata
Vas-y, fais-le
Bango nyoso ba sangana Bina, bina, bina
Bina,
bina, bina, bina Bina, 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 bina Bina, 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 bina Bina,
la vie appartient au courage Qui êtes-vous pour me décourager Vos abarrager Les padrins crachés
Badulampaka, bamuna beleve, kimboka trape. Yeah.
Tanguba, ndombololo kolo kongweling.
Me bako pakata. Bango nyoso basangana.
Yo, swa, meka.
Me bako pakata.
Papadambam.
Bango nyoso basangana. Yeah, yeah, yeah. Tika bango basangana, ba ebele. Tellement je suis au top, yango besoin vie Mais bako pakata Bango nyoso basangana Mais bako pakata Bango nyoso basangana
Mais bako pakata
Ferregola kombo na ye babutela ye ezali Hervé Bataringe azalaki musicien wenge musika maison mère ya Wirason ezali nde orchestre wana penza nde mutu ebimisa ye penza na grand public sikope ekomi tango ya koyamba invité na biso ya pokwa ya lelo.
Question à l'invité.
Na ebandeli mission na biso to epseki bino ke mikolo na kanti bozo remarke pe bino moko ke baka ya batu bana pe mikolo bazobela makiro e komi penza komona na mwa mingi na ville province na biso ya Kinshasa eza na banda ku itamboli ipa ya bana nyonso na ba ekole misusu pe ba pesi deja ba communiquer na ba journaux de classe ko signaler yango ko singa na ba parents ba garder bana na bango na banda ku soki babeli makiro kasi makiro za penza nini ndenge nini ko reconnaître makiro yango pe nini ko sala qui m'ont azu yango tolanda ba explication ya docteur Luc Kamanga azali pédiatre
docteur Kamanga mbote
mbote mama
d'habitude ça mikolo yo ndenge oza pédiatre ya baba malade ou remarqué que baka ya orion makero et comme comment on a quand même on a Kinshasa constatant au pain.
Oui effectivement tu constater que bana moi mingi baza ko bela malade wana ya makero auto ben en français orion donc mikolo yo zomona
makero eza penza nini.
Bon, oreillon, toi, tu es makero, ezali en fait, ba glande, moi, ça l'a ganassé à Matamalabiso, ba glande parotide. Ba glande parotide, on a ce qui est vimbi, et une inflammation, et déformé, moi, et l'ongiabana. Au moins, à côté, on a ce qui est vimbi, côté, on se balaye, et on va bengi makero. En fait, ezali inflammation à la glande, on a glande parotide. Inflammation aux autres wapi, mikolo yo ming ming et autres n'a pas virus. Au fait, ba rayon et autres n'a pas virus. Ba virus, c'est ça ma micro-organisme, c'est ça dans l'air, et la transmission se fait à partir de la salive, n'a pas besoin tant de zoloba ou bien de kosoli, sur la salive, on a vu mon tonsu, à vous faire contracter maladie. Explication en go, yangoan. Donc, ce qui, moi, a contracté virus, wana. Et vous pouvez se localiser, dans une fois, il y a une glande parotide, mais vous avez un malinga dans la vie. Et ça, vous avez un moment où donc, il y a un moment où vous provoquez l'inflammation. Au moins, il y a une vie, il y a une vie, fièvre. Et donc, ce qui est la consultation, il y a un total, d'abord, des formations, et longi dengue vimba côté on se mbalé total pe na mongongo sur les en répercussions parce que autour ya matama et ba structure révélée hein ya ba amygdale les en akati ya ba ganglion les a pembeni nous sommes que revimbi ba structure nous sommes en pe et oiko vim nous sommes entraîné par inflammation au virus à PC alors le cause des maladies virales erreur mingi ba doit sala ka ce qui ba moni vimbi boy ba PC antibiotique normalement antibiotiques dans la tinate. Il faut que ça soit ba calmant, le cas anti-inflammatoire non stéroïdien, le aspirine, na ba mousse de quoi ibuprofène, et puis laisser l'enfant au calme, lui faire beaucoup boire de l'eau, ti egosil. La maladie virale est en dingue. Et koya, et oui, egosil est en gomoko. Mais toujours soigner les symptômes. Parce que cause nango, virus, antibiotiques et au salade. Mais il arrive des fois que, en même temps que virus est allé, virus, le cas est déprimé, et immunité à bateau. On a microbe nous soyez au bac samawana par microbe on a avec une bactérie on a si quoi et on justifie bah tiens antibiotique la place on mais pour adresser le tiens antibiotique il faut se rendre compte les allées bactéries nin moi bah examen tout ça là qu'on prélèvement au niveau de la gorge bah prélèvement dengue dengue bah ça l'ango culture bah la qui ces microbes tels les allées on a et la qui ces antibiotiques tels sous les antibiotiques on a pèse au moins là sur l'infection on a essayé mais virus il continue court n'ango normal tiens dengue malade aucun.
Oh, docteur, donc, la meilleure chose à faire, c'est que ce que vous avez remarqué, c'est qu'il y a un hôpital, il y a un
non, ce qui va remarquer, c'est qu'il faut un hôpital. Parce que tu peux expliquer à vos parents, ils allaient et l'autre n'est ok? Tu peux expliquer à vos parents, c'est qu'il faut éviter, et ça, la moi, ma belle collègue. Parce que les Oréens sont très contagieux. Moi, je suis allé en haut, place à Zali, à Oupé, au Panzam. Il suffit qu'ils parlent, il suffit qu'ils toussent. Moi, je suis allé à Zali, je suis allé à Zali, je suis allé à Zali. Mais maintenant, dans le programme, on a mis sur le vaccin au Pesaka, en même temps que le vaccin à Rougeole, ROR. Et c'est côté si peu. Parce que tout ça, je suis allé en haut depuis 3 ans, il fallait pas introduire, on ne va pas introduire le P. Donc, le vaccin, on les a déjà.
On a parti à âge d'Ingouaosan
9 mois. À partir de 9 mois. Il y a un mot pour protéger la plupart d'enfants. Mais il arrive que malgré ça, basali quand même moi malade wana.
Ndet mo na soki SSG au rayon dingwana. Environnement ba na mususu basali deni ko sala pona ko protéger pa mususu pour éviter que ba ba pe bazango.
Oui, c'est ce qu'il y a d'important à faire, il faut que isoler mo na wana, ko bomba ina nda soit que na classe au tiki ya non afana na nda ko azala isoler azala. Hein, moi pembe na ba na mususu te. Mais encadrement ba parents faut isoler parce que moi na soki a commis très isolé, a se sentir très mal à l'aise. Deux fois ba parents ba yeba que bon il faut faire pour ça mingi na bana mususu azala au repos malgré balinga ko sakana mingi et ça la peut passer hein, ça la passer ça va fièvre, tu vois l'enfant est très très mal à l'aise, donc il faut l'encadrer na ndenge wana commencer ba mai mingi ko pese ba anti-inflammatoire ti malade ndenge et okita
ko ka pe na o etali au rayon que non ce qui moi na beli au rayon ils akona na libo ka vide ba pa ko na ma poussière en moto est-ce que yango pe et daka.
On a des croyances ancestrales. Dans le but de mon camion, sur ancêtre, par l'exhibition de Mabé, mais ça n'a pas d'effet. Dans le cas d'espèce, ma camarade tout à ceux qui n'ont pas manqué dans l'iboka, copa colère, ça n'a pas d'effet. Il faut penser à qui sur le tuyau que qui sur les agir, on a diminuer l'inflammation. On va aspirine, on va ibuprofène, des faut penser. Copa passandre, ça fait rien du tout.
Il semblerait qu'un rayon ait un impact sur la fertilité masculine. Fertilité pas bonne à mobile et kobota.
Oui, exactement. Là, en même temps que ça affecte les glandes parotides, ça peut aussi affecter les gonades. Donc, du côté masculin, ce sont les testicules. Et koki kozana moi influence moko ou impact moko la fertilité à ban. Mais ce n'est pas toujours, c'est pas systématique. Hein. C'est pas tous les enfants qui ont fait des oreilles qui développent des problèmes de stérilité. Ça peut arriver. Et koki kosalema. Donc, ceux qui ont la zuba oreillon, il faut que ça fasse attention. Après, il faut que naya ba contrôle, pas ba minganga to contrôler pe système génital naye, ba makambo belé belé, ko doser ba hormone, pour toi ba que tout fonctionne normalement. Le gars na otiko loba, eza ba na nyonso te o ba sali au rayon, nde ba vous appelle un problème de stérilité. C'est dans une proportion de 1 pour plus de 100 000.
Merci beaucoup, docteur.
Je vous en prie, madame.
Banakin to komi pe ko kita malembe malembe pona ko koma na suka ya emission na biso kasi to landana no info service.
Info service.
Tobanda basango ya lelo na masolo ya musique. Héritier Watanabe apesi bino rendez-vous mokolo ya samedi 21 mai prochain na avenue Tombalbay quartier Golf na commune ya Gombe. Kasi deja mokolo ya dimanche 8 mai Moyembi Inos B akozala na terrain GD na commune ya Lemba. Tobeta masolo ya festival international ya Masimanimba Festimas oeza prévu du 6 au 9 juillet 2022. On a ko préparé yango une grande activité baptisée Nuit du Festimas et ko salema mokolo ya samedi 28 mai prochain na salle Le Cristal na foire internationale ya Kinshasa Fikin à partir ya 18h. Tosilisa na information oyo. Institut National des Arts azako célébrer inscription ya rumba congolaise na patrimoine immatériel ya humanité à travers spectacle intitulé Viva Rumba. Spectacle yango ekozala présenté du 9 au 16 mai 2022 na ba ville lokola Matadi Mwanda pe Kinshasa. Inspiré na ba texte ya Yoka Liemudaba pe Didier Mumengi, spectacle ya théâtre yango eza mise en scène par Odi Ikebani Akanda.
Merci mingi na yo Jude de Bilan dans Kumar na info service oyo utiko sale la biso tokosil sa bongo na Robino Mundibu ayembe la biso nzembo titre Kulumba.
Simbawa, Ekoto, Bendawa, Kawele, Blokawa, Pina Kulumba,
Kulumba, Kulumba, Kulumba, Kulumba, Kulumba, Kulumba, Kulumba, Kulumba, Kulumba, Kulumba, Kulumba, Kulumba,
Kulumba, Kulumba, Kulumba, Kulumba, Kulumba, Kulumba, Kulumba, Kulumba,
Dango a sua cata, onde ela
tosi isengele toko tumbole kabwe ukulela kabwe toko seke kabwe toko tumbole kabwe kakae pongi alamuka kakae pongi alamuka.
Tokomi vraiment na suka ya émission na biso topesi merci na Jean-Claude Ntiala mona makengo yende azale kuna na bevitré pona ko simba yenda na côté ya machine. Merci na Jude Bilanda Nkumar pona info service oyo opesa ki biso. Merci na Priscilla Bajoko Babisa. Merci na Jiri Anyanya Mabondo. Merci na Dondi Bompela. Merci na Jean-Francis Mouyantumba. Merci na Adolphine Ngoi Pemba pe groupe nyoso opesa ki biso info ki na opesa ki biso journal na biso ya mokolo na lelo. Merci pe na Obed Abedi pona magazine oyo outu opesa biso jour ya lelo ya me, ya jeudi. Merci lisusu na Blaise Shindani Kambala. Merci pe na Babel Mpongo Masimango Yazali coordonnatrice ya info kin yepinza azako kumbela masolo yango mikolonyo so pona ko bongisela bino info kin obolandaka bino nyoso donc ezali obabengaka héros dans l'ombre donc nyoso obolandaka ezali penda yende mutu a coordonnaka yango. Merci penza na bino nyoso nga nazaleki na bino lelo na micro lisusu kombo na nga Enoch Matondo Mvuzolo. Merci asuka tokopesa ngo na kolo nzambe ye tobengaka e maître ya tona circonstance yende muta permettaka toujours mon souffle de vie au tozanango pona kotambola.